Tak. Det har været en lang proces at komme til i aften, og hvor er det virkelig, virkelig berørende og fantastisk at se jer alle sammen. Der er mange kendte ansigter, der er mange familie, veninder, faderbørn. Fantastisk at se jer, og jeg ved, at mange af jer på alle mulige måder støtter mig i bøn lige nu i for aften. Jeg ved ikke, om I alle sammen ved baggrunden for, at jeg står her. Jeg kunne have stået her tidligere i mit liv, men i aften skal vi være sammen om vores datter, som vi mistede for 3 år siden, hendes mørke og vores mørke i den forbindelse. Jeg er blevet spurgt 3 gange om at komme til kvindeaften, og jeg har først sagt nej, ikke fordi, det var faktisk min svigerdatter, der spurgte mig de første 2 gange, og så var det lige pludselig Chris, men det har ikke noget med det at gøre. Undskyld, net. Men jeg tror også, det har været en virkelig fantastisk proces for mig at møde Elisabeth igen. Både hendes mørke, men også den tro, som hun bevarede lige til det sidste. Men så bliver jeg alligevel bekymret, når vi nærmer os, fordi som regel, så jeg er bekymret på den måde, om I er parate til at høre det, som jeg skal sige i aften. Og når jeg har gennemgået de slides, så er mit håb i den grad, at det er håbet, der får lov til at fylde, og ikke mørket. Og det er det, det er vigtigt for mig, at selvom at Elisabeth døde, at det så er hvilen hos Gud, der får lov til at fylde i aften. Der er nogen, der har bemærket, at jeg har taget den grønne trøje på. Ja, det er håbets farve, men det er også bare, fordi jeg godt kan lide den trøje. Gud i mørket. Jeg har faktisk valgt et billede, der ikke er helt mørkt. Jeg har en gang oplevet at være i Sverige og lege gennemleg. Og der gik jeg ind i en slags sådan sted, hvor man kan have vin, og lukkede døren, og der var fuldstændig bælragende mørkt. Og selvom det var en leg, og selvom jeg vendede mig til mørket, så kunne jeg intet se. Og det der mørke, der bare omsluttede mig fuldstændig, gjorde mig faktisk angst. Og befrielsen ved at komme ud i lyset, fortalte mig lidt om, hvad det vil sige at være i det rigtige mørke. Og derfor har jeg valgt det her billede, fordi at jeg synes, det er smukt, men fordi at lyset også, og Gud i vores mørke, har været vores håb og vores hvilen, og er det også i dag. Jeg har citeret det, Jesus sagde på korset. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det har vi også råbt, og jeg ved, Elisabeth har råbt det i mange år. For det var følelsen. Det var følelsen, at Gud var tavs. Det var følelsen, at han havde forladt os. Selvom vi vidste, at det ikke var sådan. Og selvom vi troede på, at det ikke var sådan, så var det følelsen. Det er kun Jesus, der har oplevet, at Gud forlod ham. Gud har lovet os, at han aldrig vil slippe os og aldrig forlade os. Og det tror vi på, og det har vi også mærket på alle mulige måder efter Elisabeths død. Jeg har selv fået den der. Der var noget med et telefonnummer, det kommer måske. Det er mere... Nå, Hvis det er, at I vil skrive spørgsmål eller noget, så har jeg telefoner. Vi når ikke at snakke om det, men det kunne være, at I har brug for at skrive til mig. Og så kan jeg svare jer i løbet af en uge, eller, altså afhængig af, hvordan der var ledes. Men jeg har et telefonnummer, der hedder 6069 1749. Jeg har fået en halv time, og det bliver simpelthen bare nødt til at sige, det er helt vildt komprimeret. Jeg håber, jeg har valgt det essentielle af det, som ligger mig på sinden, at I hører i aften. Vi skal være sammen om tab og sorg og sygdom, mørke, Gud, tro, håbet, døden, livet. Og så skal vi være sammen med Elisabeth og hendes bog. For Elisabeth blev 27 år, og vi er usigeligt taknemmelige for hvert eneste år og hvert eneste øjeblik, vi havde med hende. Hun havde tidligt svært ved at sætte ord på sine følelser, og det havde hun også indtil sin død. Hun blev meget bedre til det. Men hendes sprog var hendes kunst, hendes tegninger og hendes digte. Ja, hvorfor skal vi være sammen om det? Der er jo også noget, der siger mig, at det her emne er noget, der rammer os alle sammen. Vi oplever ikke et liv uden tab. Vi oplever ikke et liv uden sorg, sygdom, og døden er et vilkår for os alle. Og der er behov for, at vi har og er medvandrere. Og i den forbindelse vil jeg sige tak til alle jer, som har været vores medvandrere og Elisabeths medvandrere hele hendes liv. Og stadigvæk er det, både i forbøn og i på alle mulige måder omsorg og opmærksomhed, gaver, blomster. Og bare en stor, stor tak til jer alle. Og så skal vi være sammen om det, fordi at vi netop i mørket har brug for noget, der er større end os selv. Vi har tit snakket om, hvad ville vi have gjort, hvis vi ikke havde en Gud, som vi stolede på, havde magten over det hele. Jeg kan faktisk ikke forestille mig det, fordi det er en sorg og en smerte, som ikke er til at bære af sig selv. Tab, det kan være i mange grader, og mørket kan være i mange grader. Tabet kan være også noget, der aldrig blev. Tabet kan være, at man er født med fysisk sygdom, som man skal leve med hele sit liv, eller man har et barn, der bliver født med fysisk sygdom. Man kan opleve ikke at blive gift eller få børn, ikke at få arbejde, ikke at være i stand til noget. Tab er mange, mange ting. Og at tab kommer, sorg og smerte som en naturlig del. Og der er nogen, der siger, at vi er i hvert fald helt klart konstateret, at tiden lærer ikke alle sorg, og skal heller ikke læge alle sorg. Fordi sorg og kærlighed hænger sammen. Så har jeg skrevet her, at der er forskel på, hvordan vi går igennem det at miste eller at have tab. Hvordan vi kommer igennem sorgen og smerten. Hvor den bliver til styrke. Der er der håb og magtesløshedens gave. Jeg var til fest hos min søster. Jeg prøvede at forklare, hvad der er styrken ved magtesløshed. Fordi der er noget i forhold til, at vi kan ikke forestille, at der er ikke noget så ubehageligt, som ikke at kunne agere. Men vi har bare oplevet, at det vi ikke havde magt over, det havde Gud. Og der er altså en kæmpe hvile ved at vide, at han har den. Og at det er hans ansvar og hans vilje, som vi er nødt til at hvile i. Og det giver faktisk en styrke. Og det giver en styrke i dag. Så kommer der en accept, Kierkegaard har sagt, at det ikke nogen gang lidelsen i sig selv, men det er den måde, man ligesom forholder sig til lidelsen på. Det her med, at man på en eller anden måde accepterer, at det er et livsvilkår, så er der større chance for at komme igennem tårn og tabet. Fællesskabet, glæden over, at vi er fælles om, og vi bliver støttet og går igennem sorgen. Det fører til glæde og styrke og liv og livslyst. Når sorgen og smerten bliver til sygdom, så er den præget af håbløshed, angst og afmagt, kamp, ensomhed, depression, sygdom, mørke og dødstrang. Og jeg oplever, at Elisabeth var i den nederste, og vi andre var i den øverste. Selvom at det, der er nogle overlap, fordi vi har aldrig nogensinde glædet os så meget til at se hende igen. Og vi taler med Gud hver dag og hele tiden, fordi hun er der. Så på en eller anden måde er døden blevet et enkelt skridt. Døden er ikke længere en kæmpe mur for os. Døden er en befrielse, og vi længes faktisk efter den, men er nødt til at komme frem til livet hver dag, og der er også mange fantastiske ting at glæde sig over. Nu skal jeg lige se, hvad det næste. Nå ja, elskede Elisabeth. Elisabeth var meget andet end sygdom. Elisabeth står her i midten. Hun var højt elsket af mange. Her står hun med sine gymnasieveninder. Og hun var først og fremmest Guds og vores elskede barn. Hun var skøn, sensitiv, stærk, sej, smuk, stedig, stille, sjov, skarp og sjælden. Og så var hun søster til Jonas og Jakob, og faster til Milo og Ville. Og så var hun jo svigerinde, kusine, niece, veninde, ekshustru. Elisabeth nåede også at blive gift. Ja, så nåede hun at blive student og kunstner, forfatter, dyreelsker og livsnyder. Og der er også en her i aften, som har fået hendes kanin. Og livsnyder i gåsøjne, men det var bare fordi, selvom Elisabeth havde det så svært og var så meget mørke, så glædede hun sig lige til det sidste til at komme til lasagne og rødvin og kaffe og kage. Så det er bare for at sige, at hun formåede også at trække livet ind, men det lagde sig bare ikke, som det gør hos os andre, og får os til at glæde os og håbe. Her er Elisabeth, og det er også bare for at vise, at selvom I ser billeder af Elisabeth sådan her, så skal I se lige om lidt, hvordan hendes dobbeltliv var, og hvilke to personer hun havde inde i sig, hvilken kamp hun kæmpede med at være det her smukke, dejlige menneske. Det er faktisk til sin kusine Katrines, som også kommer her i kirken, hendes bryllup, vi var ude og købe blomster. Elisabeth elskede det prædikernes bog i Bibelen, fordi prædikernes bog er lavet af en meget klog mand, eller skrevet af en klog mand, der hedder Salomo. Og det, et af hendes yndlingsvers var, at det er en ulykkelig plage, Gud har givet mennesker at plage sig med. Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Når man selv læser den, så bliver man frygtelig nedtrykt, men for Elisabeth var det at blive set. Elisabeth var ikke angst for døden. Hun længtes efter den. Længtes efter den som en befrielse. Hun var angst for livet. Ja. Mørkets DNA. Manglende energi, lyst, glæde, frimodighed og håb. Og indre håbløshed, angst, afmagt, fremmedhed, ensomhed, ulykkelighed, tomhed og skam. Skam handler om, at jeg er forkert. Og det var den dybeste grundtone i Elisabeths liv, det er, at jeg er forkert. Hun har tegninger, og vi gennemgår nogle af Elisabeths tegninger lige nøjagtigt omkring de her temaer. Elisabeth har tegnet den her tegning i håbløshedens våde lomme, tænker jeg kun på døden. Og vi gennemgår, men vi kan godt bruge meget tid. Jeg har ikke så meget tid. Det er bare for at sige, jeg gennemgår kort de her overskrifter for, hvordan Elisabeth tegnede sit liv. Og hun var meget præget af rådden frugt og spist frugt og noget, der ligesom flød ud. Det er et tema i flere af hendes tegninger. angst, et angstangreb, sådan så vi hende oftere og oftere. Uro, angst, tvang. Afmægtig. Jeg skal også sige, at Elisabeth har lavet nogle meget, meget voldsomme tegninger, som var meget kontrakt. Vi kunne have siddet og hygget os og haft det sjovt, og så poster hun en tegning om aftenen. Og det her er et afmægtighedsbillede. Hun er handlingslammet. Fremmedhed er en stor del af den sygdom, som hun bliver... Altså, jeg snakker ikke så meget om hendes diagnose, fordi for mig var hun Elisabeth med meget andet. Men hvis man kigger på diagnosen, som er skizotypi, så er denne her følelse af tomhed og fremmedhed meget i sin, sådan, ja, en del af det. Ensomheden, der kryber ind i hende, selvom hun var sammen med mennesker, hun elskede, og var glad et øjeblik, så kryber ensomheden ind over hende, så snart hun er alene. Og det fylder ikke hende op i længden. Ulykkeligheden. Ja. Og så var det et af de mere voldsomme billeder. Hun tegner rigtig meget sig selv, helt nøgen, helt afklædt. Og her er et billede af tomheden. Hjernefunktionsniveau. Det er det, hun selv har kalder, hvad hedder det, billederne. Så er der mødet med indre og ydre forventninger og krav. Og det er bare for at fortælle, hvordan det her kan forstærkes, når man er i mørke. Der er også i den kristne kultur en forventning til, at vi er taknemmelige. Vi kan beherske os selv, vi er gavmilde, vi er gæstfrie, vi er glade, ubekymrede. Vellykket hører ikke nødvendigvis der, eller det hører ikke til, det hører til vores verdenskultur i dag, at være vellykket. Men meningsfuldheden er der også en forventning om, håbet, og så også den her fromhed. Og når man er præget af så dyb mørke, som hun er, så bliver det her meget forstærkende, meget, meget voldsomt at have de her indre og ydre forventninger. Så når man er i kirke og hører nogle af de budskaber, vi fortæller om, er det meget svært at lade være med at føle det som at lade være med at føle sig som forkert. Ikke fordi det er ikke det, der er årsagen. Jeg siger bare, at det er det, der kan være svært ved at komme i kirke og være svært ved at være sammen med andre mennesker. Det er, at man det bliver meget kontrastfyldt til det mørke, man selv er i. Så Elisabeth har også lavet en kalender, hvor hun tydede til, hun hørte andagsstykker på sin telefon hver dag, og hun har tegnet det her billede af en fortælling om en synderinde, som var grebet i at være sammen med nogle andre mænd. Og så, jeg fortæller lidt, fordi der er nogen, der måske ikke kender Bibelen og ved, hvad det drejer sig om. Men jøderne, ifølge deres lov, så skulle sådan en kvinde stenes, så de slæver hende hen til Jesus. Og så siger han, den der er uskyldig, eller den der er uden skyld, tag den første sten. Og så må de gå, dem der vil stene hende, en for en. Og så kigger Jesus på hende og siger, heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd fra nu af ikke mere. Og det var et billede, Elisabeth havde brug for. Og vi alle sammen har brug for. Jeg har ikke skrevet, hvor jeg har taget de her vers. Det er fordi, jeg nogle gange synes, det er lidt forstyrrende, når der er bibelvers. Men det er fordi, så jeg vil gerne have det. Jeg har alle, hvor det alt sammen står. Det der i gåseøjne, det er hentet fra Bibelen. Og det her er, at du gemmer mine tårer i din lædersæk. Og det er også Elisabeth her, som har tegnet det. Sov. Og skam kan ikke mere, og det var noget af det, der fyldte og tyngede hende rigtig meget. Da Elisabeth var død, der skrev vi rundt til vores familie og lavede en playliste, hvor folk kunne melde ind, hvad for nogle sange, de synes mindede dem om Elisabeth. Og en af de sange er denne her, som vi skal høre. Og det er en meget stærk sang, mere for at illustrere, hvordan Elisabeth havde det, og som i virkeligheden den grad, vi spiller Elisabeth havde 3 års dødsdag her for nylig, og vi kommer både tæt på hende i sorgen, smerten, men også i glæden og forståelsen af, hvor svært det var for hende at holde sig her i livet. Så vi hører lige denne her. Ja, hvem er du, Gud? Jeg tror på, at Gud er til, og jeg tror også på, at han er Bibelens Gud. Og andre gange tvivler jeg på det hele. Jeg tror også, vi hver især gør os tanker om, hvem Gud er. Og jeg tror også, vi sorterer i, hvem han er, fordi vi ikke altid forstår, hvad det er, han vil. Faktisk har Elisabeth jo samlet sin digt i en bog, som godt kan købes. Nu har jeg det der med briller og mikrofon og så videre. De her digte handler også om hendes diskussioner med Gud. Og hun har taget og slutter bogen af med et vers fra prædikerne også. Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskene på verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Og det er ikke fordi vi dermed siger, at vi ved ikke, hvem Gud er. Fordi det tænker jeg, at der er rigtig mange beskrivelser af, men hans veje er nogle gange virkelig mærkelige og ikke altid til at forstå. Jeg har også lige læst en bog om skæld ud på Gud, og jeg har ikke selv været vred på Gud. Og Elisabeth var vred på Gud i perioder. Først og fremmest var det oplevelsen af svigt og forvirrethed og uforståenhed. Gud kan rumme det hele. Jeg tror på, at han kan rumme. Vi er ikke små voksne, vi er hans elskede børn, og vi må godt komme til ham med det alt sammen. Og hvis vi har brug for at være vrede og skælde ud, og det er det, der fylder os, så ved han det, og det kan han også godt bære. Men jeg har ikke haft brug for at være uvenner med Gud. Jeg har haft brug for, at han omfavnede os og bar os. Jeg har lavet et slide om den røde tråd ud fra den tro, vi snakker tit om. Vi tror, hvad er det, vi tror på? Kort, jeg ved godt, at tiden allerede er ved at være der. Men overalt er Guds kærlighed til os alle. Og han ønsker at være sammen med os. Og så kom synden ind i verden, og vi begår ting, som vi har brug for at få tilgivelse for hos ham og hos hinanden. Og derfor sendte han Jesus. Vi har lige holdt fejret påske. Og Jesus tog vores skyld og straf, og bar det, og begravede det, så vi har mulighed for at få tilgivelse. Og den lov, som er skrevet ind i vores hjerter, er Guds lov til vores beskyttelse, og også en kærlighedsåbenbaring, og ikke, som mange tror, er en begrænsning af vores liv. Men der er ikke noget i loven, som overgår Guds kærlighed. Hvis vi tager et bud om at lyve, nogle gange er vi nødt til at lyve, nogle gange er vi nødt til at stjæle i kærlighed. Og vi kan komme til ham med al vores skyld, og der er ikke noget mere befriende, end at blive tilgivet. Og vi får hans nåde og barmhjertighed, også for det, som vi ikke forstår ved ham og nyt liv. Nu har jeg beskrevet lidt af den røde tråd, men igennem alt det her, så er det ikke alt det her, som vi tænker på, når vi tænker på, vi kan faktisk ikke bære alt det her. Det vi kan bære, det er, og når vi skal forklare det for andre, troen er helt enkel. En overbevisning om, at Gud er til, og at han er god, og at han elsker os, og vi er hans børn. Det er en givet ting. Det er ikke noget, vi kan tage. Det er et håb. Og helt enkelt, så tror vi, når vi råber, skriger, sukker, vender os mod ham. Det er troens kerne. Og igen, min søsters sølvbryllup her i sidste uge, der nævnte hun også et vers fra Bibelen, hvor der står, vores hvisken hører Gud som råb. Det synes jeg er så fint. Jeg har været inde på magtesløsheden. Og så er der det er også Elisabeth, der har tegnet det her. Det, der er vigtigt, og noget af det, der har været allervigtigst, og som også er på en lille, jeg har tegnet det på en lille sten ved hendes grav, den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det er det løfte, som bærer os og hende. Vi kan tænke og sige, at Gud passer på mig, at vi er englevagt, vi har også sunget om det i dag, at Gud er bare god. Gud greb ind, det var Guds vilje, vi oplevede bønnesvar, vi kan være trygge, og der er en mening med alting. Og der er ikke noget forkert i det. Men det er bare vigtigt at sige, at Elisabeth havde også englevagt. Og selvom vi kommer ud for en ulykke, selvom vi kommer ud for sygdom, selvom vi dør. Det er tit, at der har været en ulykke, så siger vi, at de havde englevagt, fordi de overlevede. Vi er simpelthen nødt til at holde fast i, at der var også engle, selvom de døde. Det er noget af det, som vi, og Gud er god også, selvom vi ikke mærker det. Det er nogle af de der sandheder, som er enkle og dybe for os, og som vi er nødt til at holde fast i. Elisabeth har tegnet det her, det hænger på vores køleskab. Hun har tegnet et mere, hvor hun er omgivet af mørke, men der, hvor hun beder, der er der lys. Og vi har også lært noget om bønden, udmattelse i bønden, og har også fundet ud af, for os er bøndens formål primært at være sammen med Gud, og ikke for at opnå noget. Det er vi nødt til, og det har vi erfaret, at be sammen er også fællesskabet. Vi beder sammen. Vi oplever, at der sker ting. Vi oplever, at der ikke sker ting, men det er en gave at få lov til at bede sammen. Og være sammen med Gud i bønnen. Vi er ved at være så færdige. Nu har jeg skrevet sandheden. Faktisk ville jeg have sagt, at jeg er jo ikke prædikant. Det her, det er bare et erfaret liv. Og det kan der være mange meninger om. Så sandheden, det er med modifikationer, men det er vores sandhed. Det er den oplevelse, vi har. Det er, at Gud har magten. Han har magten over alt det onde. Alle lidelser, alt sygdom og alt død. Og Gud hader det onde. Alle lidelser, alt sygdom, alt død. Men det er også en erfaring, at alt kan ramme os. Men ikke uden at Gud tillader det, og at han stadigvæk har magten, og han bruger det. Gud er altid hos os, og han lider med os. Gud har magt til at gribe ind i alt, men vælger ikke altid at gøre det. Det er derfor Gud er Gud, og vi er mennesker, og der ligger for mig noget smukt i at underlægge sig det. Og det er meget umoderne. Men det er en kæmpe befrielse at underlægge sig Gud. Og det er der, vi oplever os stærke. Ja. Guds trofasthed og vores fred. Elisabeth har tegnet det her billede. Det har Maria og Nikolaj også fået i gave. Ej, der er flere af de her billeder. Faktisk så var der det af englen. Hun har også tegnet et billede af englen, som Ditte dernede har fået. Med at vi er skjult under englens vinger. Jeg kunne bare ikke finde det, men det ville jeg også have vist. Men det her er et vers, vi er utrolig glade for. Og det hedder, til I bliver grå bære på jer og bringer jer sikkerhed. Det er et længere vers, men det er essensen af det her. Hun blev bare ikke grå. Og mange af Guds løfter har vi også erfaret, handler om evigheden. Vi er nødt til at se på det som noget, som går i opfyldelse i evigheden, og ikke nødvendigvis her i livet. Elisabeth har tegnet det her. Da hun døde, der havde hun ønsket 3 sange til hendes begravelse, eller hendes bisættelse, og det her var en af dem. Det hedder billedet, hvor hun hviler hos Aslan, den store løve, som er symboliseret i Gud. Og det har vi fået tegnet på hendes gravsten. Og der kan I se på bagsiden af det der, den sten, der ligger ud til højre. Der er dristet nu mit bange hjerte, men så kan man vende den om og sige, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Ja. Yeah. Jeg har været lidt i tvivl om jeg skulle læse. Elisabeth forsøgte at tage sit liv 3 gange. Det lykkedes den 3. gang. Hun skrev et afskedsbrev hver gang. Jeg tror, jeg vil læse det, men det er mere fordi, at det har givet os sådan en fred. Det er et kærlighedsbrev. Mine elskede, I har ikke fejlet som forældre. I har ikke fejlet som brødre. I har ikke fejlet som familie og venner. I har gjort alt. I har været alt. I er alt. I er alt for mig. Jeg er ked af, at jeg ikke altid har været i stand til at forsikre jer om det i mine handlinger og ord, men jeg håber, I vil tro mig. Intet er vigtigere for mig end jer. I har gjort alt, og intet er jeres skyld. Hverken fortid, nutid eller fremtid. Mørket og sygdommen bærer skylden. Mørket og sygdommen har vundet over mig, mit sind, mit liv. Mørket og sygdommen har modarbejdet mig, både mig og jer. Jeg har aldrig søgt mørket, jeg har aldrig ønsket mørket, men mørket har overvældet mig med sin meningsløse kraft, og jeg har handlet i fortvivlelse og truffet dårlige valg i et forsøg på at få håbet og lyset tilbage. I mit menneskelige og naive forsøg på at redde mig selv, er jeg blevet trukket dybere ned i depressionens grav. Når jeg er stille og ikke kan udtrykke mine følelser over for jer, er det fordi, det er for smertefuldt for mig at fortælle jer min opgivelse og sorg. Det gør for ondt at være jeres barn, som ikke vil livet længere. Fordi jeg ved, hvor hjerteskærende og ulideligt et tab, jeg vil medføre, og tvinge jer til at forholde jer til, tvinge jer til at være i uden mig. Jeg efterlader jer. Det er den mest egoistiske handling, den mest utilgivelige handling, den mest utaknemmelige handling, at give op og efterlade jer. Tilgiv mig. Mit største håb og ønske er, at I ikke giver op som mig. At I lever jeres liv til fulde og tør tro på Guds godhed. Han har skabt vores smukke familie, og han har skabt os for at være der for hinanden, som I altid har været der for mig. Jeg vil være hos jer i måneskær, i morgenlysets røde, i træernes vislen, i den blide vind. Jeg vil altid være hos jer. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være den fader for Milo, jeg ønskede at være. Men jeg vil være englen ved hans side, altid. Jeg vil ønske, at jeg kunne leve for jer, bare for jer. Når nu jeg ikke kan leve for mig selv. Jeg har prøvet så mange gange. Jeg har fejlet så mange gange. Jeg kan ikke mere. Jeg kan bare ikke mere. Den angst, sorg og smerte, som møder mig om morgenen, er en væg, en mur af et ubeskriveligt sort stof, der suger al glæde væk og klæber til mig og tynger mig med så voldsom en kraft, at jeg ikke føler, at jeg kan være i min egen krop. Der er en svulst i mit hjerte. Den vokser med sygdom og smerte. Jeg kan ikke længere finde en vej igennem den. Jeg kan ikke længere se, hvad der skal til. Det er en umulig opgave for mig. Jeg kan ikke finde svaret på, hvorfor Gud ikke har grebet ind og gjort, hvad der skulle til for at redde mig. Måske har jeg selv stået i vejen for det ved ikke at følge den vej, han har lagt for mig. Jeg er bange for Gud, men jeg håber og tror på hans evige tilgivelse. Jeg håber, han vil frelse mig, tage mig til sig i denne mørke time, hvor det kun er mig og ham. Jeg tror på, at Gud vil bære mig ind i freden på sine arme. Jeg tror på, at jeg finder fred nu. Han er i sidste ende vores eneste håb om forløsning, om en ny verden, hvor alt er godt, og vi kan være sammen og lykkelige. Jeg elsker jer. I er mine engle, mine beskyttere, mine forkæmpere. I er hele min verden. Sig tak til min familie og mine venner for vores dybe og meningsfulde relationer, for trofasthed, støtte, omsorg, opmærksomhed og kærlighed. Hvad jeg indskriver, er det ufyldestgørende for, hvad jeg virkelig føler, hvad jeg virkelig ønsker at sige. Mine ord er hule og tomme og kan ikke gøre op for noget som helst. Jeg prøver, men det hele bliver som støv. Min kærlighed til jer, min dyrebarste, bliver som støv i lyset af det hele. Jeg elsker jer, og min eneste trøst er, at vi skal ses igen. Uden mørke. Kun i lys. Og så skal vi slutte af med en sang mere på den playliste, som vi har lavet til Elisabeth.
I can't believe that I'm here, having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes.
Jeg har ikke mere andet end at livet er stadigvæk fantastisk.